У бараках залишилася розкидана солома, безлад, покидьки і затхле повітря, понад сотня стомлених гардистів і поріділі ряди євреїв, черга до яких уже не дійшла. Одного чудового дня вони могли спакувати свої скромні пожитки і перейти з об'єкта номер 1 концентраційного табору до недалеких об'єктів номери 2 і 3 у трудовій колонії. Статус їхній змінювався. З в'язнів вони оберталися на зачислених на роботу в колонію. Нас зосталося небагато. Ураган транспортів вимів і наш дезертирський барак. Долю тих, хто залишився, вирішив випадок. Декого врятувало саме те, через що інших було відібрано до транспорту. Залишилися також фахівці. Одні тому, що зовні не скидалися на євреїв, інші тому, що дуже на них скидалися. До нашого порятунку причетне було єврейське керівництво трудовою колонією. Картина транспорту в моїй пам'яті ще й досі асоціюється з людським обличчям. Скільки подоб має людське обличчя? Одне й те ж обличчя змінюється від народження аж до самої смерті. Кожен порух душі накладає на нього свій невидимий відбиток, щоб у їхній сукупності воно набуло неповторного вигляду, за яким ми його й запам'ятовуємо. Кожне обличчя неповторне, але однакові порухи душі різьблять на ньому, наче різець на медалі, однакові сліди. Сум викликає на ньому вираз зосередженості. Радість і любов навіть негарне обличчя роблять вродливим. Гнів, гіркота, безнадія, горе і страх – усе це по-своєму змінює людське обличчя. Мова його порухів зрозуміла в усьому світі. Один мудрий письменник уловив схожість між людським обличчям і країною. Є обличчя, як Альпи й Гімалаї, з високими гірськими шпилями і з величезними проваллями. Є обличчя, як теплі субтропічні країни. Є як Антарктида, джунглі і безлюдна пустеля, квітучі гаї і голі стрімкі кручі, укриті хіба що лишайниками. Ці обличчя, що їх я зараз бачу перед собою, перебували в Русі як земля, котра холонула, коли гори обвалилися в моря і води вихлюпнулися на вогнені вулкани. Коли все живе тікало в тепліші краї перед наступом льодовиків. Землетрус, під час якого руйнувалися надії живих, засипав обличчя піском і сніговим покривом, над яким уже ніколи не зійде сонце. Я не пам'ятаю вже, чим різнилися ті обличчя. Вони були для мене однакові, бо природна катастрофа, яка потрясла глибини людського буття, вирізьбила на них один і той самий вираз. Один і той самий вираз мали обличчя відібраних для транспорту бідолах, один і той самий вираз мали обличчя гардистів. Вони дивилися один на одного, але нікого не бачили, бо це вже не був людський погляд, не очі, а захололі кратери, на незглибному дні яких клубочився отруйний газ печей, горів вогонь, із яких здіймався дим. Так вони там стояли, розподілені за номерами вагонів, стискаючи в руках рештки свого скарбу або своїх дітей, підтримуючи немічних старих. Гардисти ходили поміж ними, злі як фурії. Кийки і нагаї звисали з їхніх чорних уніформ, немов хвости. Я не можу пояснити собі, як ми врятувалися. Одружених, жінок і дітей перевели на об'єкт номер 2 до трудової колонії. Нас близько двох десятків неодружених молодих людей, жодному з яких не було більше як 30, послали на покинутий об'єкт номер 3. Тепер, коли я описую пережите, душу мою сповнює почуття марноти. Не стало нашого дезертирського барака, не стало й наших суперечок. Молоді вояки з Брезнянського гарнізону теж їхали на фронт у товарних вагонах. Але це були молоді люди, не жінки, не старі й не діти. Щоразу, коли я сумніваюся, чи не переборщив, я перечитую кілька фраз з інструкцій, як організувати транспорти. Товарні вагони мають бути позначені звичайними цифрами від 1 до 25 і обладнані так, щоб у кожному з них могло вміститися 40 осіб, щоб одним транспортом від'їхало щонайменше 1000 євреїв. Вагони, якими перевозять євреїв під час проїзду територією Словацької держави, суворо забороняється відчиняти. І тоді в моїй пам'яті постає фраза з гардиської прокламації. Єврей – не людина, він тільки подібний до людини. Я часто опинявся в небезпеці, бо на моє життя з одного боку посягали іудеї, аби покарати мене, а з другого боку – римляни, які щоразу, коли зазнавали поразки, вважали, що виною цьому моя зрада, і гучним криком взивали до головного воєначальника, аби покарати мене як зрадника. Флавій Йосиф. Іудейська війна. У вступі до річного звіту про єврейські трудові колонії та пункти за 1943 рік мовиться –